Campus FM presenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merħba għallin il-puntata fis-serja li matula, grazzi dejjem għall-esperti li ġentilment jilqgħu l-istedina tagħna, qed niddiskutu tipi differenti u ħafna drabi kolli ngħid ukoll pjuttost kontrastanti ta' militenzja. Illum se nitħattu dwar pubblikazzjonijiet ta' natura politika relatati mal-Gżejjer Maltin. Bħal fil-każ tal-ġurnali u l-perjodiċi, dan il-ġeneru ta' militenzja nistgħu ngħidu li fjorixxa matul il-perjodu Ingliż. L-aktar wara l-oti tal-libertà tal-istampa kif kulħadd jaf fl-1939. Fil-programm tal-lum se nikkonċentraw dwar dak il-materjal politiku mhux pubblikat b'mod uffiċjali mill-Gvern jew inkella fil-forma ta' gazzetti jew ġurnali. Għalhekk se nħallu barra fost l-oħrajn id-dibattiti pubblikati tad-diversi kunsilli tal-Gvern u tal-Parlamenti Maltin, kif ukoll rapporti oħra kummissjonati diversi minnhom da u kummissjonati mill-Gvern matul iż-żminijiet. Dan it-tip ta' materjal kif xi wħud minnkom jafu diġà tkellimna dwaru fil-programmi dwar pubblikazzjoni uffiċjali u dwar gazzetti u perjodiċi Maltin li kellna fil-fatt ma' Dr. Sergio Portelli u mal-Prof. Frendo. F'dan il-programm għaldaqstant se nikkonċentraw fuq il-materjal propagandistiku pubblikat kemm minn organizzazzjonijiet politiċi Maltin u iżjed tard mill-partiti politiċi li fisom. Kif nafu Malta ma kellekx il-partiti politiċi mill-ewwel bħal pajjiżi oħrajn kellek gruppi ta' politikanti ħanajdu hekk li iktar tard sar l-evolviment tal-partiti politiċi veru propju. Materjal ieħor ta' interess u ta' kurzita kbira nistgħu ngħidu jikkonsisti f'dak pubblikat mill-kandidati individwali. Biex nitkellmu fuq dan is-suġġett illum nilqa' bi pjaċir miegħi lill-Dottor Giovanni Bonello. Bħal bosta mis-siddin l-oħra, Dottor Bonello magħruf biżejjed tal-kontribut tiegħu f'tantu tant oqsma fir-rigward ta' pajjiżna. Minbarr biżejjed ngħidu minbarr il-karriera l-lustri fil-qasam legali kif nafu Dottor Bonello huwa mħallef fil-Qorti Ewropea, inti wkoll tgħid kontribut ferm qawwi bil-pubblikazzjonijiet tiegħek li missew nistgħu ngħidu tant aspetti mill-istorja Maltija. Dottor Bonello, naħseb li ta' minn nibdew billi ngħidu xi ħaġa dwar l-iskop wara l-pubblikazzjoni ta' dan il-materjal politiku qed ngħidu tal-partiti, tal-kandidati, eċċetera, fil-kuntest tal-iżvilupp kostituzzjonali Malti.
Dan materjal prinċipalment ħareġ biex jipprova jikkonvinċi lin-nies favur idea politika. Kif semmejt, xut minnhom minn dal-karti ħarġu minn partiti jew movimenti politiċi, oħrajn kienu l-inizjattiva individwali prinċipalment ta' kandidati. Dal-karti bdew joħorġu jidher minn nofs is-seklu 19. Il-mexxieli nakkwista xi ħut minnhom li huma proprju tal-bidunet, dak iż-żmien kienu biss stampar, ma kienx hemm stampi, vuol dire ma kienx hemm it-tratti ta' kandidati.
Klim
biss stampat fil-bidu. Però eventualment dew jiġu pubblikati anke bil-fotografiji tal-kandidat. L-ewwel waħda netti hija kurjuża li sibt bil-itratt ta' kandidat hija karta volanti ta' Merik Mizzi, eventualment sar Prim Ministru, li kien ħareġ għall-elezzjoni mal-Movement Nazzjonalista, u ħuh Dr. Louis Mizzi kien ħareġ ma' partit oppost. Allora hemm karta volanti bil-portrait ta' Merik Mizzi u fuqha miktub qegħdin nippubblikaw dan l-ittratt biex ma tħaltuhx ma' ħuh. Hekk dik naħseb li hija l-ewwel darba li kien hemm ittratt. Imbagħad saret moda li min kien jiflaħ jagħmel il-klixxe li kien hemm il-flus biex ikun jista' jiġi stampat, beda jagħmel anke l-ittratti.
Jiġifieri mill-bidunet nistgħu ngħidu kellek
Dil situazzjoni li għatanna sal-sazminijiet li kollok nis mill-istess familja.
Yes, li joħorġu ma partiti.
Ma partiti.
Ġrat anke fil-bidunet.
Da' sekk, da' sekk.
Biex xibera sijiet kienem minn kien pro, minn kien minn kontra. Naħseb li huwa fenomenu li jirripeti ruħu kontinwament. Natura umana jdik li. U da mhux xi fenomenu rari jew li huwa limitat għal-Malta.
Għal-Malta biss.
Ċertament li. Kif semmejt, prinċipalment huwa propaganda. Prinċipalment huwa mezz ta' komunikazzjoni biex tesprim l-idea tiegħek, biex tħajjar in-nies jwutawlek, biex tikkritika l-avversarju. Ħafna minn dal-karti volanti kienu botta risposta, kien joħroġ wieħed joħroġ jgħid xi ħaġa. Immediatament dikinar stess jew l-għada toħroċ il-karta volanti biex t-ribatti, un-battar t-toħroċ il-replika tal-ewel wieħed, ħafna minnhom huma dialogu. Mhux dejjem faċli s-segwih kollu għax dawn huma l-karti li jintilfu, dawn il-kelma stess kif isibuhom il-kollezzjonisti huma efimera.
Efimera
tfisser proprju ħaġa uża ġetta, tuża u tarmija. Il-biċċa kbira tan-nies il-propaganda elettorali. Forsi qed tuqgħod qatajn u tispiċċa immedjatament mormija. Xi ftit sfortunatament għal min huwa appassjonat ġew preservati, però huma rarissimi. L-antiki speċjalment huma ta' rarità kbira. Iktar faċli issib fejna bolla rari mill-issib karta tal-propaganda tal-1890. Biex nivvinta data.
Jew ktib rari, ktib li jiswa l-flus, iktar hemm ċans issibu.
Iktar hemm ċans issibu.
Għax ktib dak li jkun se jżommu fil-waqt li dal-materjal kif qed tajtajjeb inti.
Jintrema.
Jien ħafna drabi laqas biss dak li jkun jindenja ruħu jħares lejh li.
Forsi dak iż-żmien kienu jħarsu lejh iktar għax illum għandna invażjoni
ta'
letterbox meta tiftaħ ħassibha mimlija reklami, mimlija junk mail. U allura għandna żitt tendenza li ninjurawhom. Dak iż-żmien meta il-pubblikazzjoni kienu skarsi u rari, naħseb li iżjed kienu jseguhom.
Sewa. Huwa materjal kif qed ngħidu li kellek dal-appell tal-massa għalih. Jiġifieri kien prodott għandi nifhem jiena fi kwantitajiet kbar, speċjalment forsi iktar tard. Anki meta taraħ, mit-tip ta' materjal huwa fuq karta tal-gazzetti ħafna drabi karta. Illi naħseb ukoll ma tgħinx il-preservazzjoni tiegħu, jiġifieri dan l-idea tiegħu appuntu ma kienx li materjal jkun preservat, dan mhux ktieb li ħażommu, imma l-idea kien li għandek elezzjoni għandek avveniment għaddiet spiċċa u ħens ir-rarità tiegħu allura.
Forsi nista' intervjeni. Skont il-liġi fl-antik, kull ħaġa pubblikata kellha titħalla kopja għand il-pulizija. Jista' jkun li fi arkivi tal-pulizija hemm dan il-materjal kollu.
Dika tkun xi ħaġa fantastika.
Kieku tinsta.
Kieku tinsta.
Jekk ġew miżmumi.
Jekk ġew miżmumi.
Ovvjament il-pulizija biex ikollha ċertu ammont ta' ċensura tkun taf x'qed tinkiteb biex ta' kontroll. Il-mument li għaddit l-għajta tagħha kapaċi ntremew anke mill-pulizija. Però uffiċjalment ma stajx tippubblika xej mingħajr ma tħalli kopja f'idej.
Lanqas daqsxejn tal-iflek politiku.
Kontra dak hemm l-obbligu bil-liġi li jiġu li tagħti kopja lill-pulizija.
Jiġifieri aħna f'dal pajjiż qed ngħidu għandna potenzjal ta' il-kollezzjoni dejjem jekk inżammet u wieħed.
Jista' jkun. Kif għattint dinja karta mill-iżiet ordinarja għax sa tintlema, hija karta li billi ordinarja anke ma tippreservax ruħha tajjeb ħafna għax fiha mimlija ġdu. Allura tisfar u tittikel minnha nifisha
minn taqabiċċiet.
Taqabiċċiet imħabba l-għaxtu li fiha il-polpa.
Qed nitkellmu fuq dan il-materjal diġà ċennajna forsi għat-tipi differenti, imma nitlu forsi daqsxejn iktar dettall fuq il-varjetà li kellek, jiġifieri karti volanti. Pamflets, programmi.
Principalment, jekk qed jista' jikklassifikhom huma l-karti volanti propja fuq karta rqiqa. Kultant kienu forma ta' cards, ċoe fuq kartonċina rqiqa.
Na, iktar ħoxna l-lum.
Ftit iżjed ħoxna. Normalment black and white bl-iswed, però hemm xi fut bil-kulur. Hemm waħda pereżempju interessantissima li rnexxi li nakkwista hija kartonċina bil-l-isem tal-kandidati li se jħorġu għal dik l-elezzjoni, fostom hemm Nerik Mizzi u Gerald Strickland qed jipparteċipaw fl-istess selezzjoni fl-istess partit fuq l-istess karta. Eventualment saru edewwa kbar, saru edewwa politiċi biex ma ngħid personali.
Ma kar bħalik hija interessanti.
U dinja bil-kulur. Għandek is-salib ta' Malta bl-aħmar u l-abjad u l-karta wkoll forma ta' bandiera Maltija abjad u aħmar. U l-ismijiet ta' Strickland u ta' Nerik Mizzi bħala kandidati.
Ma nafx dal-kuntest, għax forsi il-tqajt jew forsi għandek inti. Dan it-tip ta' materjal stampat fuq xi tip ta' drab, mhux fuq karta forsi, ma nafx.
Politiku qatt ma rajt. Materjal effimeru stampat fuq l-ħarir. Però materjal patriottiku u materjal ta' kommemorazzjonijiet jew programmi ta' visti reali, right? Da' kemm jeżistu. Fil-politika xej, kienu jistampaw fuq l-ħarir l-armi tal-partit, ma qed nitkellmu mill-1930 il quddiem. Issib bandi b'nadar żgħar li mkatar pratikament bil-maduma tan-nazzjonalisti jew bil-emblema tal-Istiklandjani stampati fuq il-ħarir. Però li tajt sunetti, karikaturi le qatt ma rajtin fuq il-ħarir.
Dan it-tip ta' materjal kif qed ngħidu, jiġifieri għandek programmi elettorali, meta nistgħu ngħidu illi bdiet din l-idea illi partit joħroġ programm elettorali pubblikat mhux f'gazzetta, imma bħala folja jew iktar tard bħala ktieb u kif forsi evolvew dawn il-programmi elettorali.
Il-programmi elettorali hija ħaġa kurjuża, fil-bidu kienu jkunu nofs folja. Erba' prinċipji, religjon, patria, kummerċ, libertà.
Short and sweet.
Ħafna. Nofs paġna. Ma kull elezzjoni daw jitwalu sakemm illum kif nafu aħna programmi elettorali ġieli kunu libret jew ktieb fejn dettalji kbar fuq il-wedit tal-partiti jekk ikunu fil-gvern x'jagħmlu. Fil-bidu ma kienx hekk, fil-bidu kienu iktar bullets li jolqtu l-immaġinazzjoni. Meta bdew, diffiċli tajt meta bdew, jinnaħseb li bdew, meta il-movimenti bdew jiġu mibdulin f'partiti. Moviment pro jew anti Ingliż kien hemm mill-ewwel ġranet tal-dominazzjoni Ingliża. Eventualment dan sar artikolat u sar moviment. Eventualment meta bdew l-elezzjonijiet iktar rappreżentativi, għax l-ewwel elezzjoni verament rappreżentativa kien tal-1928, ta' qabel kien hemm elezzjonijiet li ġew bojkottati jew li ġew kontestati u f'dak il-dawk kien bdew joħorġu dawn il-programmi elettorali li ma kienux parti minn gazzetta, imma kienu parti kienu distribwiti
folja distribwiti
għar-rasom.
Nixtin fakkar l-semmija illi l-mużika li jatnużaw bħala break f'dawn il-programmi hija mużika antika Maltija li reġgħet ngħatat il-ħajja ħanajdu hekk mill-ġukulari ensemble illi tawna din mużika sabiħa wkoll parti mill-patrimonju tagħna wkoll mużika Maltija antika. Dr. Bonello, ħnaddu daqsxejn fuq il-lingwi li kienu użati f'dan il-materjal. Nafu Malta kienna l-kwistjoni tal-lingwa huwa dal-perjodu tal-kwistjoni tal-lingwa, eċetera. X-lingwi kienu użati jew li ma bdew imbagħad qalbu għal-lingwi oħrajn eċetera.
Ara, lingwi rridu dejjem iżommu preżenti li dak iż-żmien mhux kulħadd kellu l-vot. Kellhom il-vot biss il-nis ta' ċerta klassi, mhux klassi soċjali, prinċipalment il-proprjetà. Il-test kien hekk għandek ċertu minnu ta' proprjetà, allora jkollok il-vot. Dawn kienu kollha nies ta' edukazzjoni iżjed mill-analfabeti normali li kien hemm ħafna sfortunatament. U dawn f'Malta il-lingwa tal-kidba kienet Italjan. Ma nitlux fir-raġuni tal-ix, imma l-lingwa ċċettata ta' komunikazzjoni bil-miktub kienet Italjan.
Għalhekk raġunijiet storiċi li jmorru lura
tasni. Volli li l-ewwel volantini, l-ewwel propaganda politika kienet prinċipalment l-Italjan. Mhux esklużivament għax issib anke xi ftit bil-Malti u ssib anke xi ftit bl-Ingliż, fil-bidunet. Matul is-sekli, matul is-snin, din tbiddel. Meta l-Ingliżi ddeċidew li jneħħu t-Taljan u jidaħlu l-Ingliż flok it-Taljan, bdew l-lingwa politika bdiet issir iktar il-Malti u l-Ingliż. Ovvjament minnaħa tal-partit prokoloniali kienu jagħtu enfasi kbira lill-Ingliż, il-partit antikoloniali kien jagħti iktar enfasi lit-Taljan u
lill-Malti.
Ma tistax ġeneralizza għaliex issib propaganda nazzjonalista bl-Ingliż mhux il-maġġoranza.
Ukoll
u kif issib ukoll propaganda Stricklandjana bil-Malti. Wara l-gwerra prinċipalment saret Malti u Ingliż.
Malti u Ingliż.
Kważi esklużivament.
Jiena hawnhekk għandna quddiemna insomma sfortunatament is-semmijiet għadha ma jistgħux jaraw u mhux għandhom programm fuq ir-radio. Ma għanna ftit eżempju quddiemna ta' karikaturi, materjal satiriku, materjal viżiv ta' karikaturi illi l-partiti, partiti politiċi Maltin kienu jużaw f'dan żmien. Kif għattajjeb inti, Dottor Bonello, dan huwa żmien fejn il-maġġoranza tal-Maltin kienu l-litterati. Allura jagħmel ħafna sens illi l-politiku il partit illi irid jilħaq iktar lill-massa tal-poplu jikkomunika magħhom b'mod viżiv aktar milli b'mod verbali. U allura għandek dal-materjal ta' karikatura, ta' satira, ecc. Ma nafx forsi wieħed jelabora daqsxejn fuq dan il-materjal.
Da fenomenu kurjuż fil-politika wkoll m'hemm xejn verament ġdid. Normalment il-kidba kienet tintuża biex tajt kemm jinbravu jien. Il-karikatura kienet tintuża biex tar kemm hu
ridikola l-avversarju.
Hija satira. Prinċipalment il-karikatura impinġija ma kienetx biex tiftaħar bil-bravuri tiegħek, imma biex turi kemm hu ħażin l-għadu tiegħek, l-avversarju politiku tiegħu. Tijak. U Malta ntużat gwazi dejjem esklużivament għal dan. Jekk tara s-satira politika li hemm ħafna u għandna tradizzjoni tajba ma nitkellem fuqha, il-partiti kienu jinkarikaw l-aħjar artisti tal-epoka. Rari kienu jiffirmaw għax kien hemm il-kwistjoni ta' biża ta' vendikazzjoni ta' intimidazzjoni. Allora però jekk tistul jom tinduna li hemm lid tal-aqwa pitturi ta' dik l-epoka.
Ġifri mid-disinji tista
tasal
għal min kien l-awtur tal-karikatura volim xifri.
U najdek l-iktar tit importanti fuq innaħa nazjonalista kienu Kalì, hemm karikaturi ta' Kalì.
Kalì il-famus Kalì,
il-famus Giuseppe Kalì. Hemm Gianni Vella, pittur li bravissimu anke kellhom forsi qed intesa' ftit inġustament għax kien bravu ħafna, u kien hemm Karwana Lingli. Mhux Edward, għax Edward kien Stricklandjan u Edward kien fuq in-naħa tal-imperjalisti. Robert Caruana Dingli kien pjuttost iggravita lejl kamp nazzjonalista u ħafna mill-karikaturi tal-1930-ijiet huma ta' dawn it-tliet artisti. Tinduna x'huma ta' kwalità tajba grafikament. Tara li huma qiegħed ta' professional.
Ċerta kwalità.
U mentri dawk li huma mill-dilettanti tinduna immediatament li huma xogħol ta' dilettanti u mhux ta' nies li verament kienu jafu jużaw il-pinna u l-pinsel. Min-naħa Stricklandjana kien hemm Ġerada. Ġerada kien imperjalist li kien jaħdem li kien impjegat mat-Times mal-Berqa dak iż-żmien kien jagħmel il-karikaturi tat-Times tal-Berqa li kien bravu wkoll. Ma naħsib li kien tal-kwalità ta' Kalì u ta' Caruana Dingli u ta' Gianni Vella, però il-messaġġ kien jafu wkoll imexxih.
Jiġifieri kellek, kif qed tgħid inti, nies li jagħmlu artisti li jagħmlu dan ix-xogħol ħafna drabi jisimhom mhux qed jidher, artisti li huma f'kamp politiku jew fieħor u qegħdin isostnu qed jibnu dan il-materjal ta' partit jew
ovvjament kienu jiġu imqabdin biex jagħmluh. Immaġina li hemm xejn bil-miktub, u qed jimmaġina meta jara ħafna ta' Karwana Dili, edizzjoni sħaħ ta' karikaturi sbieħ, spirituzi, kultam ftit kattivi kif għandha tkun il-karikatura u s-satira, immaġina li dan kien jagħmlu għax kien jiġi mqabbad mhux sempliċement.
Kummissjoni ħana jgħid.
Kummissjoni. Hekk u qed jistajjel, però studju fuq dan għadu ma sarx. Ġew pubblikati, per eżempju, Denis Vella miskin kien pubblik ktib fuq il-karikatura politika fej xi xogħol sar, però qatt infadal ħafna xi sir.
Fil-fatt hija erja, fil-fatt ikollna ċans, hija erja li hija jiena nara personalment erja importanti ħafna diffiċli tifhem l-iżvilupp politiku ta' pajjiżna mingħajr veru għandna dokumenti nafhom, dokumenti qegħdin fl-arkivi. Imma kif il-messaġġ politiku kien jasal għand il-poplu in ġenerali dan huwa appuntu l-materjal li wieħed irid jistudja biex jara daqsxejn waħda dal-element komunikattiv bejn l-istituzzjonijiet politiċi u l-kumplament
tal-poplu. Li qed nitkellmu fejn l-istampa kienet pratikament l-uniku mezz tal-diffużjoni. Ma kienx hemm radio, ma kienx hemm television, ma kienx hemm computers, ma kienx hemm email, ma kien hemm xejn u jekk irid nilħaq hekk jew inkellmek. Għax laqas il-mikrofons ma kienu tajbin dak iż-żmien, jien waħda mill-misteri kbar ma dax taqsam xejn, kif kienu jsiru mass meetings
mingħajr
microfons. Dan dawk ta' wara x'kienu jisimgħu.
Ekku.
Meta tara dal-follow ta'
baħar
ta' nies u hemm wieħed qed jitkellem.
Ekku.
X'kienu jisimgħu? Li kienu jmorru iktar b'sens ta' dovern imma
milli biex. Milli attwalment
biex jisimgħu.
Ħasal u disa bil-Latin.
Insomma, ma fa' differenti, però dawn nikkonsidrawhom kienu pratikament l-uniku mezz ta' komunikazzjoni. Għalhekk l-importanza tagħhom. Meta llum għandek l-internet u għandek it-television, dawn illum saru pjuttost obsoleti, ma il-messaġġ bil-kidba illum naqas ħafna mill-importanza tiegħu.
Il-koll jiġifieri niftakru żmien jiena fit-tfulija tiegħi żgur u meta kellek elezzjoni kif kienet tintela Malta kollha kull ħajt vojt kienu jwaħħlu
l-karti,
il-posters, illum f'ħajja tagħha da kollu spiċċa, illum għandek mezzi oħrajn li
li ġew regolati mill-liġi aħjar milli kienu qabel. Dejjem kien hemm liġi li ma sax twaħħal, però fl-elezzjonijiet kienu jagħlu għajnejhom. U kulħadd kien iwaħħal anzi il-gost huwa li twaħħal fuq ta' qabel.
Mhux hekk?
Ħalli iwaħħal tiegħu mbagħad wara u twaħħal il-poster tiegħek biex taħti lill-ieħor.
Xtaqt anke nsemmu dawn il-fuljetti pereżempju mixħuta waqt il-karnival. Jiġifieri il-karnival kien ukoll mezz illum sar tabu li tħallat il-politika mal-karnival. Imma kien ikollok dal-materjal u x'hekk li
kien il-karnival kien jintuża wkoll bħala messaġġ politiku. Issa kemm għaddit li jiġri li fl-aħħar tat-tletinijiet fejn ġie projbit li fil-karnival ikun hemm maskri politiċi jew satira politika jew karrijiet politiċi. Li huwa peccato. Għaliex waħda mill-iżjed
mill-okkażjonijiet
li jappassjonaw in-nies għall-politika tajjeb jew ħażin, ma hekk huwa. U però naħseb l-ispirazzjoni kienet Ingliża bil-biċċa l-kbira tal-karrijiet kienu anti-Ingliżi. Allura għamlu regola li ħadd ma jista' kienet konvenjenti li f'mod ta' ċensura mingħajr ma hija ċensura preventiva jew ta' wara, sempliċement m'għandekx permess li tagħmel messaġġi politiċi waqt il-karnival. Però kif qed tgħid int, ħafna minn dal-volantini, karti volanti, kienu jinxteħtu mill-karrijiet tal-karnival. Ukoll skarsi ħafna jew jaqgħu fit-triq
dak il-ħin
jew niden ħares lejha u jarmiha.
Minn barra dan il-materjal li qed ngħidu pubblikat ħafna drabi b'rabta ma elezzjonijiet. Li ma kienu dawk l-issues kbar politiċi li matulhom nistgħu ngħidu sar użu qawwi minn dan it-tip ta' materja ġifi mhux diskussjoni ta' elezzjoni, imma għandek issues naf l-integration pereżempju.
L-issues. F'kull żmien kien hemm l-issu tal-epoka. Kien hemm qabel l-ewwel gwerra kienet il-self-government. immediatament bej żewġ kwerer kienet il-kwistjoni tal-lingwa, lingwa taljana, iva le pari passu kien hemm kwistjoni kbar, kien hemm l-ewwel kwistjoni politiku reliġjuża, meta Strickland kien kisra ma' Ruma u mal-awtoritajiet ekklesjastiċi, u dawn kienu kollha kwistjoni ta' passjoni kbira. Wara l-gwerra kellek self-government, ġaġa ma' dak ġi kważi immedjatament, kien hemm il-kwistjonijiet tal-rundowns, tal-dockyards, tal-servizzi, kien hemm il-kwistjoni tal-integration, kien hemm il-ġaġa it-tieni battaglia politiko-reliġjuża, kien hemm il-kwistjoni tal-Europa, tal-aċċessjoni.
Sa żmien, ġifieri dan mhux affarijiet li ngħidu tam tsanilu biss.
Assolutament. Il-dialettika politika hija proprju il-kontrapożizzjoni ta' ideat differenti.
U kollha kienu issues daw issues kbar il-riżultaw fi produzzjoni
kbar
ta' dan it-tip ta' dan
it-semmejt l-integrazzjoni
ta' materjal.
Naħseb wieħed mill-iżjed periodi kontestati u li jirriżultaw mbagħad f'kwantità kbira ta' pubbliċità politika kien
appunto l-integration. Bla dubju materjal fost l-iktar tip ta' militanzja naħseb jiena kif għadna li jilħaq il-massa li huwa interessanti meta taraħ illum speċi huwa materjal żgħir huwa materjal li tieħu pjaċir. Tieħu pjaċir taraħ. Valur kbir żgur, naħseb naqblu li għandu bżonn iktar apprezzament dan li fadlinna rridu nibżgħu għalih u forsi wkoll nistudjaw iktar. B'dan il-ħsieb sen skonna nagħlu l-programm tal-lum sa bħallum ġimgħa nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kem smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni Dr. William Zammit.